dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dalka Maraykanka. Waxaa maalinta berita markaasi laga xusi doonaa sanad guuradii 14-aad ee kasoo wareegtay weeraradii argagixisada ee 9/11 ee lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington. Haddaba wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ka diyaariyey weeraradii September 11 iyo sida ay dunida u beddeleen.
waxay ahayd subaxnimo salaasa ah bisha September waa 2012. Sidii caadiga ahayd ayaa shacabka Maraykanku ugu kalahay goobaha shaqada, warbadan lagama hayo in ay daqiiqado ka hadsan yihiin dhacdo dunida wax weyn ka bedeli doonta. Saacaddu markii ay gaadhay 8:46 ayaa lagu warhelay diyaarad ku dhacday dhismaha waqooyi ee daaraha mataanaha ah ee rugta ganacsiga dunida ama loo yaqaano World Trade Center, waxaana gaadiidka gurmadka degdega ah, dabdamiska iyo ciidamada booliisku ay bilaabeen in ay u gurmadaan khasaaraha dhacay. daqiiqada kadib ama saacaddu markii ahayd 9:03 ayaa diyaaraddii labaad ay ku dhacday daarta labaad ee dhinaca koonfureed ku taallay, waana diyaaradda iftiimisay in arrintu aanay ahayn shil diyaaradeed, hase ahaatee ay tahay weerar la soo qaaday. 9:05 ayaa lagu wargeliyey madaxweyne Bush oo dugsi ku sugnaa in dalkii Maraykanka lasoo weeraray. Intaas waxaa ku xigtay diyaarad kale oo ku dhacday wasaaradda difaaca Maraykanka iyo diyaarad kale oo ku soo dhacday barxad ku taalla gobolka Pennsylvania. Dhacdadani waxay wax badan ka bedeshay hab nololeedkii dalal badan oo caalamka ah, sidoo kalena weerarkani wuxuu horseeday in dalalka dunidu ay dib u qaabeeyaan siyaasadooda dibadda. Barofsor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary oo ku taalla dalka Canada ayaa sawir inaga siinaya wixii maalintaas dhacay.
Waxaa la rumaysan yahay in 19 qof oo dhalinyaro ah oo la tuumayo intooda badan inay magaranayso dee carabi ahaayeen ay dadka ay duqeeyeen ayaa la rumaysan yahay. Hadda la isku raacsan yahay
waxaa jiray guddi loo magacaabay in ay soo baadhaan cidda sida rasmiga ah mas-uulka uga ahayd weerarkan lagu soo qaaday dalka Maraykanka. Marka laga saaro 19 qof oo magacyadooda la shaaciyey oo lagu sheegay inay ahaayeen dadkii weerarkaas fuliyey iyo ururka Al-Qaacida oo uu hogaaminayay Usaama bin Laden, hase ahaatee ilaa hadda waxaa qarsoon 28 bog oo ka mid ah warbixintaas oo loo hakiyey sababo la xidhiidha dhinaca ammaanka.
28 bej oo warbixinada aad sheegtay oo dad badan oo kongareska iyo senatka iyo dad badan ku jiraan soo saareen, 28 bej oo la qariyey oo la yiri nabadgelyo ahaan baa loo qariyey inay ku qarsoon yihiin, oo dee sababta loo sii tuusan yahay waxa weeye Ismaaciilow, 19 qof 15 ayaa Sacuudi ahaa iyo hal Masriya, 2 magaranaysa Imaaraati ah iyo mid Lubnaanay bay ahaayeen. Marka waxa la isleeyahay sidee baa u dhici kartaa waddan 15 ay ka yimaadeen inaanu shuqul ku yar lahayn, arrintaas ay u dhici kartaa bal aad loo baaray bay leeyihiin, oo dad badan baa rumaysay 28 kaabeej inay sirtu ku jirto ayay rumaysan yihiin, inkastoo salka loo saaray Usaama bin Laden iyo Al-Qaacida. Arrintaas
9 maalmood kadib markii weerarkaasi dhacay, waxaa madaxweynihii xilligaas ee hogaaminayay dalka Maraykanka George W. Bush uu golaha Kongareeska Maraykanka u jeediyey khudbad uu jawaab kaga bixinayo wixii dhacay, waayo shacabka Maraykanku waxay garan la'aayeen cidda soo weerartay.
Americans have many questions tonight. Americans are asking who attacked our country. The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda.
shacabka Maraykanku caawa su'aalo badan ayuu isweydiinayaa. Wuxuu isweydiinayaa yaa dalkeenna soo weeraray? Ilaa iyo hadda xogtaan ururnay waxay isugu soo biyashubatay urur argagixiso oo lagu magacaabo Al-Qaacida. Waxaa ku jira qaar mas-uul ka ahaa weeraro lagu qaaday safaaradihii Maraykanka ee ku yaalay Kenya iyo Tanzania, iyo weerarkii kale ee lagu qaaday markabkii Maraykanka ee USS Cole. Ururkan waxaa hogaamiyay nin lagu magacaabo Usaama bin Laden oo xidhiir la leh ururo badan oo argagixiso oo dalal badan ka dhisan, kuwaas oo ay ku jirto kooxda ka dagaalanta dalka Masar, koox kale oo ka dagaalanta dalka Pakistan, waxaana jira kumanaan xubno ka ah ururada argagixisada oo ku nool ilaa iyo 6 dal oo dunida ah. caawa waxaa dalka Maraykanka uu soo gudbinayaa ururka Taalibaan dalabaadka soo socda. Uu soo gacangeliya dalka Maraykanka dhammaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaacida ee ku sugan dhulka aad ka talisaan, sii daaya dadka ajnabiga ah ee sida sharci darrada aad u xidheen ay ku jiraan xubnaha u dhashay dalka Maraykanka, ilaaliya diblomaasiyiinta, suxufiyiinta iyo shaqaalaha samafalka ku sugan dhulka aad ka talisaan si rasmi ah oo degdegana u xidha xero kasta oo lagu tababaro ururada argagixisada ah. Cid kasta oo ka tirsan ururadaasi argagixisadana u soo gacan geliya mas-uuliyiinta ku habboon. Maraykanka uu ogolaaday inuu galaan galu yeesho xeryaha lagu tababaro argagixisada si aan u hubinno in xeryahaasi aanay shaqaynaynin. Dalabaadkani ma aha kuwa in laga doodo amaba in laga wada hadlo ay u furan tahay. Dal kasta iyo gobol kasta xilligan waxaa hor yaalla inay go'aan qaataan, ama annaga ayaad nala safan tahay ama waxaad la jirisaa argagixisada.
Hadalladaasi waxay barbilow u noqdeen duulaan uu Maraykanku horseed ka yahay oo dalal badan khasaare ka soo gaadhay. Arrimaha markiiba soo baxay gudaha dalka Maraykanka waxay noqotay baahsanaanta iyo wada shaqayn la'aanta hay-adaha amniga oo aan gaadhsiisnayn heerkii laga filayey. Taasi waxay horseeday in la abuuro isku xidhnaan cusub. Waa kan Cabdinaasir Ismaaciil oo ku magac dheer Cabdinaasir Soola oo ku takhasusay cilmiga teknolojiyadda iyo computer science.
Waxay u isticmaaleen oo yiraahdeen oo la dhisay November 2022 Homeland Security oo ka dhisan caasimadda waddanka Maraykanka magaalada Washington, taasoo gebi ahaanba bedeshay qaabka loo ilaaliyo waddanka Maraykanka. Waxaa u shaqeysaa 216,000 qofood. Marka waxa ugu weyn ay isticmaalaan waa dhanka iyo teknolojiyada oo lagu basaaso dadka.
Sidoo kalena Maxamed Xaaji Maxamuud oo isagu bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah ayaa isna arrintan ka hadlaya.
Waxay isku xoyaan hay-adaha sirdoonka ee Maraykanka oo dhan iyo gaar ahaan kuwa gudaha iyo kasar dibaddeesa ayaga la yidhaahdo oo dhanka dibadda ka keentay haddii Maraykan ama soo weerarsaa maadiya meelaha khatarta ku aaday keentay. Waxay keentay xitaa in hay-adda caafimaadka iyo hay-adda maaragtay human serviceka la yidhaahdo wadanka Maraykanka ee masitsaniska u dhinay Hoosmaadaan iyo hay-adda cadaaladda iyo hay-adda energy-ga oo hay-adda tamarta ay yihiin hay-adaha hoos yimaada oo ay ka warqaataan bay noqotay. Marka waa hay-adda saddexaad marka laga reebo hay-adda difaaca oo tan ugu weyo iyo hay-adda kale ee veteranadeeska la yidhaahdo ee dalka Maraykanka usoo jihaaday ama usoo dagaalamay halka soo gaarsiiyey. Marka waa run oo waxay keentay in hay-adihii Maraykanka markii hore sirka ka shaqayn jiray xogta uu run jiray ugu kalsoonaa waayo hay-ad ka weyn oo xogtooda dhan ruuso wasaaradii kale waaweyaa dalku lahay cadaaladda iyo
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamuud Faarax oo hore wasiirka cadaaladda uga soo noqday dowladda Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ahaa mas-uuliyiinta ururkii maxaakiimta haatanna ku sugan dalka Jarmalka, ayaa isna aan wax ka weydiiyey waxa uu ka xasuusto dhacdadan.
Waxay ahayd dhacdadii September 11 waxay ahayd ayaan daradii ugu weyneyd aan dhihi karaa ee waqtiyadan dambe dhacday. Marka side effectiga ay ku reebtay Yurub iyo reer galbeedka guud ahaan, yani runtii iyagu siyaabo kale waa laga yaabaa inay maaragtay dee wax u qorshaysanayaan ama ila kale meelo kale ay wax ka eegayaan, laakiin dhibka ay saameynta ay yeelatay maanta waa adiga arkayo oo meel walba terror baa laga baqayaa. Muxuu ahaa caruurtiibaa maaragtay indhaha ku wada taagayso oo maaragtay maanta yani wixii laga baqayay shalay hadday ahaayeen 4 qofood oo meel muxuu ahaa Afgaan iyo lagu sheegay maanta dee Yurubtii iyo Maraykankii iyo dadkiibaaba maaragtay ku yaacayo oo meel walba terrorkii maaragtay ka qayb gelaya.
Dad badan ayaa isweydiin kara talow intee ayuu la ekaa khasaaraha dalka Maraykanka kasoo gaadhay weerarkii 12 September ee sanadkii 2001 dhacay. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo arrintaas mar kale ka hadlaya.
Walaal, horta khasaaraha meeshan kasoo gaadhay Maraykanku aad iyo aad buu badan yahay. Waxaa la yidhaahdaa Usama bin Laden baa horta dee arrintan loo saaray 500,000 oo keliya ayaa kaga baxda bay yidhaahdaan, oo taana waxay sii cadeeyay ninkii la yidhaahday wuu arrintan uga mas-uulka ahaa la yidhi Khaalid Sheekh Maxamed oo hadda ku jira magaraanta meeshan Kuuba. Laakiin waxay geysatay bay yidhaahdeen khasaare lagu qiyaasay hadda oo khasaarooyinka meelo badan dad badan baa qiyaasay, laakiin anu waxaan soo qaatay tu ma garanaysa ay soo saareen macadka la yidhaahdo falanqaynta nabadda adduunka oo dee wax la rumaysan karaa oo scientific ku yar rowdhow. Waxay ku qiyaaseen maxay inuu 100 bilyan horta inuu meeshaas gaadhayay wixii meesha soo gaadhay, ama ha ahaato diyaaradihii burburay oo dee 380 bilyan lagu qiyaasay, ama ha ahaadaan dhismayaashii waaweynaa oo ilaa 8 billion lagu qiyaasayey, ama ha ahaadaan nadiifinteedii oo 2 billion oo kale lagu qiyaasayey, iyo dadkii shaqaalaha ahaa oo 83,000 oo shaqaalaha ayaa meesha ka shaqaynayay oo lagu qiyaasay shaqooyinka ay beeleen 7 billion inay noqonaysay.
Maraykanku wuxuu xilligaas bilaabay duulaan uu ku qaaday dalalka Ciraaq iyo Afghanistan. Dad badan oo muslimiin ah ayaa daafaha caalamka lagu xidhxidhay, waxaana si weyn loo xasuustaa dhacdooyinkii ka dhacay xabsiyada dalka Ciraaq iyo weliba xabsiga Guantanamo Bay oo aqoonyahanno badani ay su'aal ka keeneen ilaalinta xorriyadda ee Maraykanku uu hormuudka u ahaa, iyaga oo barbar dhigaya dhacdooyinkaas iyo kuwo kale. Waxaa intaas dheer in uu Maraykanku soo saaray shuruuc lagu xakameynayo dhinaca socdaalka, laguna dhageysanayo shacabka iyo cidda kale ee loo arko in ay muhiim tahay in xogtooda la helo. Dadka sida weyn ay shuruucdaasi u taabteen ayaa ahaa dadka muslimiinta ah ama wata magac Islaam. Waa kan Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxafi isla markaana aqoon durugsan u leh dhinaca diinta Islaamka.
Qofka muslimka ahi wuxuu kaga soconaa ummadda ay soo soconaysa, ma aysan marka xagga galbeedka laga eego. Laakiin 11-kii Sebtembar wixii ka dambeeyey waa la sii kala duwan yahay. Wadamadan Europeanka, matalan Ingiriiska oo kale, oo aada muddo inuu ka khibrad badan yahay galbeedka kale, si aan xanaf iyo xanuun badan lahayn ama cadaadis badan lahayn ayaa ay wixii u maareeyeen. Qof kasta oo muslima, yani dad ay si mucayan ula socdaan waa laga yeebanaysa, laakiin in sida America oo kale ka dhacda markaad madaarka ka soo degto magac muslim ah haddii aad shuhubaysan tahay ma ay dhicin. Waxay jiraysay matalan dad yacni magac weyn ku leh dunida, culimaa ah, maxaan ku raaday dhakhtarro ah, looyaro magac weyn ku leh, oo bas magaca muslim ama Maxamed ama Cali ama Saciid ama Yuusuf yacni dhibaato yani ay gelisay.
Dacdadani kuma koobnaan khasaarihii maalintaas dhacay oo keliya, hase ahaatee waxay si weyn u bedeshay siyaasadihii dunida. Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo ku sugan dalka Jarmalka ayaa ka hadlaya saameynta ka dhalatay weerarkaasi.
Dhibaatadii dhacay ciddii geysatay runtii waxay ahayd dad xanaaqsan oo carooday oo ciil qaba oo maaragtay muxuu ahaa muslimiina bay ahaayeen, laakiin muxuu ahaa aan si sharciga waafaqsan aan u fulinin xanaaqooda. Maraykankiio muxuu ahaa dee waayeelnimada ka filayeyna inuu maaragtay isaguna ushiisii uu ku dhufto muxuu ahaa dad aan waxba galabsanin oo Ciraaq laga dul dhaco oo iyaga qudhoodi ay maaragtay ku baabi'een Maraykanka laftigiisa iyo xulafadii uu watay. Markii muxuu ahaa dee qof muslima la arkaba waxaa la xusuusanayaa muxuu ahaa dadkii dhibta geystay, adigiiyoon shuqul ku lahayn yaa maaragtay lagu taarget garaynayaa. Marka dhib bay u keentay runtii in dee laga takooro muslimiinta shacuubta ay la nool yihiin oo ay ka tirsan yihiin oo aan muslimka ahayn masalan. Marka kuwaasna runtii dhib bay u keentay. Waxaasoo dhanba waxaan dhihi karnaa waa uun dee si khaldan oo loo fulinayo ama ha ka timaado muxuu ahaa muslimiinta waxaan markii hore soo bilaabay ama ha noqoto kuwan iyana maaragtay tallaabtii xigta qaaday. Ilaa hadda waxa socda waa qalad ku sax.
14 sano kadib waxaa dunida laga dareemayaa dhacdooyin kala duwan oo ka dhashay weerarkaas, kuwaas oo taabtay nolosha dad badan. Waxaa gebi ahaan burburay dalal badan oo Islaam ah oo xilligan qaarkood ay magac ahaan u jiraan oo keliya, hase ahaatee aanay jirin cid gacanta ku haysa sida Ciraaq, Liibiya, Yeman iyo dalal kale. Dhinaca kalena tolow intee la eg yahay xaddiga dhaqaalaha ku baxay ama khasaaraha ka dhashay dagaalada Maraykanka iyo xulafadiisu ka galeen dalal badan oo caalamka ah. Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame.
Hadda waxa la leeyahay khasaaraha uu geystay wuxuu gaadhayaa oo meelo badan isku raaceen. Jaamacadda magaranaysa Brown way soo saartay 4.5 trillion harvard waxay ka dhigtay 6 trillion bay ka dhigaysaa, laakiin dowladda Maraykanku iyadu waxay qiratay inuu kaga baxay 1 dhibic ama wax ku dhowdhow aduu 2 trillion. Laakiin marka lagu daro interestka iman doona iyo dadkii dhaawacmay sida loo dhaqaalayn doono iyo waxaa marka lagu daro waxaan labadaas ba u dhaxaysaa 5 ilaa 6 ba u dhaxaysaa waa khasaaraha militariga keliya. Dadka shicibka inaadanan ku yardaro xogaan ku yardo Ismaaciilow waxa la rumaysan yahay khasaaraha nafeed baa ka sii weyn, oo waxa la rumaysan yahay dalka Ciraaq oo keliya inay ku dhimatay dad gaaraya dadku Maraykanku iyagu waxay dhahdeen 600,000 bay dhahdeen, laakiin 1 million baa lagu qiyaasayaa
oo u dhiganta 500% dadkii Ciraaqiinta oo dhan ah u dhiganta. Waxaa lagu qiyaasayaa 250,000 inay ku dhiminteen marka la isku daro Pakistan iyo magaranaysaan meesha la yiraahdo Afghanistan. Soomaaliya iyo Yemen iyada inteeda wali lagu darin baa iyadoo taa lagu darin ayaa hadana warbixintii ugu dambeysay oo niman magaranaysa waliba Nobel Prize winners ay keenayn ay wadaan waxa lagu qiyaasayaa ilaa 1.5 milyan oo qof inuu dagaaladaasi uu ku dhintay.
Dalka Ciraaq wuxuu ka mid ahaa meelaha uu Mareykanku duulaanka ku qaaday ee xilligan magac ahaan u jira hase ahaatee u kala qaybsan dhinacyo kala duwan. Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar ayaa ka hadlaya tuunkii ka horreeyay ee lagu sababayay duulaankii lagu qaaday dalka Ciraaq iyo natiijooyinka ka dambeeyay.
Dagaal qalad ah oo gheyra sharci ah ayuu ahaa, sida uu ku dhawaaqay oo uu yidhi ninkii markaa jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa madaxda ka ahaa ee la odhan jiray Kofi Annan, uri it has been an illegal war. Waa la odhan karaa waxna way ka jireen Israa'iil inay dabada ka riixaysay oo aan mar dambe aanay dhicin in Tel Aviv lagu garaaco sawaarikh. Saddam Xuseen markuu Kuwait soo galay, gantaalo la dhacay Israa'iil, gaar ahaan Tel Aviv markii ugu horreysay ee waddan carbeed gantaalo ka yimi ay ku dhacaan Israa'iil gudaheeda bay ahayd. Runtii wax badan oo yacni waxyeelo ah may geysan oo aan carcarar iyo magaalada dadku inay argagixiyo galaan. Ma ilaaw Israa'iiliyiintu niman yacni wax ilaawana maaha wax saamaxa maaha. Lobiga reer Israa'iil ama Yahuudda ee Mareykanku qayb weyn bay kulahaayeen, iyo fikirkii ideologigii markaa uu watay George W. Bush oo ahaa nin aan aragti badan oo fog lahayn. Marka waxaa la New York Conservative fikradda yacni muxaafidiinta cusub waxaa la yidhaahdo oo ah dugaane wax walba aan jiidno dunida aan bedelo rabbi unba taa samayn kara buuxa ibni aadanka iyo dunida ilaahu ba bedeli kara aan bedelo ciraaqna aan ka dhiganno yacni meesha tijaabada laga qaadayo aragtidaasina waa jirtay. Maraykanna waa ku quwatabay ciraaqna maxaa ku dhaadayay way waata digad iyo dambaska noqotay. Duulduulkii kale iyo dhimbeelihii ka duulayna waa kuwa dunida carabta sida loogahay maanta u saameeyey yacni honogaa yacni halbowlaha habaya yacni waxaa ka taagan Suuriya markhaatiga ay ka tahay.
Inkasta oo dagaalka uu Mareykanku ku dhawaaqay ee ugu magac daray dagaalka ka dhanka ah argagixisada uu gallaabtay dad badan ama horseeday in dalal badani ay burburaan ama dhaqaale badani uu ku baxay, ayaa haddana aqoonyahanada qaarkood waxay bidhaaminayaan in uu yahay mid ka mid a howlgallada ay faa'iidada ugu badan ka heleen shirkadaha waddamada reer galbeedku. Arrintaas waxaa ka hadlaya Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan London kuna takhasusay siyaasadda iyo xidhiidka caalamiga ah.
Of course waa la odhan karaa ida jambalyo waaweyn oo Maraykan iyo laga leeyahay Yurub ayaa si ugu weyn ee ka faa'iiday dagaalka argagixisada. Weliba jambalyada diyaaradaha sameeya nooca drones-ka la yidhaahdo oo kalee faa'iido ugu weyn bay lahay, waayo howlgallada uu Maraykan ka sameeyo drones-ka ka sameeyo Maraykan waxa uu leeyahay 166 base oo leeyahay meelaha ilaa 23 waddan oo weerar dhinaca cirkaa ku hayo oo argagixiso lagala dagaalamo ayaa jira. Dhammaantood waxa loo isticmaalaa diyaaradaha drones-ka loo isticmaala. Waxaa jira wadamo soo iibsanaya hubkii iyo saaradihii loogu talagalay iyo qalabkii technologyga loogu talagalay in la isaga difaaco hadday noqoto dhinacii isgaarsiinta iyo hadday noqoto dhinacii kale ee kahortaga dagaalada noocan oo kale. Marka darada laga jeeraada Mareykan iyo ugu weynaa Yurub ugu weynaa, marka waa run oo dekembereyda waaweyne aad ayay aad ilaa laxaad ayay uga faa'iideen dhinaca kale shaalida soo gasha wadamada saliidka soo saaro kale. Tusaale ahaan Ciraaq ay kamid soo kale dadku inta badan waxaa la yidhaahdaa dagaalkii Ciraaq ma buu ahayn dagaal argagixiyo sagaal iyo nuclear tore oo ah dagaal saliidiyeed buu ahaa la yidhaah.
Soomaaliya lafteedu kamay madhnayn dhulka ay soo gaadhay saameynta ka dhalatay weerarkii dalka Mareykanka ka dhacay 14 sano ka hor. Arrintaas waxaa sharaxaad inaga siinaya Sheekh Cabdiraxmaan Janaqow oo horey mas-uul uga soo noqday ururkii maxaakiimta, sidoo kalena soo qabtay xilka wasiirka cadaaladda Soomaaliya.
iyada oo markii ay ugu rajo fiicnayd waagii maxaakimtu ay qabteen muxuu ahaa ay la dagaalameen nimankii dowladnimada hortaagnaa oo cid walba oo dowlad laga dhigo isku taagi jiray ee meesha ka saari jiray. Markii xal loo helay ee waddankii nabadoobay, dowladda Mareykanku waxay go-aan qaadatay inay muxuu ahaa la dagaalanto oo wanaaggaas soo ifbaxay way dhibsadeen runtii, ma aynan u arkin in muxuu ahaa ay halkaan nabadi ka timiday, bal dhinaca kale u akhriyeen oo waxay yidhaahdeen meesha dhib baa ka yimiday oo argagixiso waxaan ahayn bay argagixiso ku sheegeen Itoobiya bay soo galsheen wadanka Mareykanka iyaga Itoobiyaanka waday oo keenay muxuu ahaa dalkii Soomaaliya la oran jiray ganacsigiisii qayb ka mid ah ayaa la xayiray oo dad baahantidoodii muxuu ahaa ayaa lagu dhigay aan waxba shaqo ku lahayn oo aad ogtahay ilaa hadda oo muxuu ahaa dhibaatada wadankii uu ka kicilayay muxuu ahaa weeraradii ay ka dhasheen Al-Shabaab iyo waxyaabo kale oo aan maareeyay markii hore khadka ku jirin oo ay soo xoogaabeen ilaa hadda ay taagan tahay iyo wadamadii muxuu ahaa dadkii Soomaaliyeed ee muxuu ahaa bariga ahaa ee dibadda u safray oo safaradoodii khatar la gelshay qof walba oo xitaa baasaboor ajnabi ah ha wato ee la yiri muxuu ahaa mar hadduu Soomaali asalkiisu yahay la yiri muxuu ahaa waa laga shakiyay wad maqlaysay maalin dhaweeyto ninkii ordaaga ordiyanka ma u faarax la yiri muxuu ahaa muxuu ahaa Soomaali baa tahay lagu xayiray yacni dhibtaas oo dhan waxay ahayd saameyn ka timiday muxuu ahaa weerarkaas inkaara oo Mareykanka maaragtay lagu qaaday isaguna sida khaldan uu maaragtay uga jawaabay waay muxuu galabsaday anigoo Soomaali ah oo wadankaygii nabadeynaya maxaan ka galabsaday oo aan ku shaqo leeyahay saraha Mareykanka laga dumiyay maxaa aniga iga galay
ka hor soo fixii ururka maxakiimta xaaladda Soomaaliya waxay u badnayd mid ku eeg gudaha Soomaaliya ama dalalka jaarka la ah oo danahooda ka dhex ilaashan jiray hase ahaatee wixii ka dambeeyay ururka maxakiimta waxay arrinta Soomaaliya isu bedeshay mid caalami ah oo ilgaar ah uu ku hayo dalka Mareykanku Sheekh Cabdiraxmaan Janaqo haddii aan ku weydiiyo dood ay dadka qaarkood qabaan oo odhanaysa in hoggaankiinii maxakiimto aydan aan ahayn dad u bisil siyaasadda ama aan la socon xilligaasi ciyaartii siyaasadeed ee dunida ka socotay oo aad fahmi weydeen taasina ay horseeday dhibta maanta jirta dadka doodaas qaba oo kale maxaad ku qancin lahayd
doodaasi absolutely false waaye waxaan jirin waaye laannu siyaasadda dunida wax qarsoon oo maaragtay muxuu ahaa cidna ka qarsoon ma aha wadankaaga inaad muxuu ahaa nabadayso deriskaaga inaad nabad kula noolaato inaad caalamka kaleeto ee muxuu ahaa kaa fog xiriir ciddii aad la yeelan karto oo ku ogol aad xiriir dhow la yeelato waxaasoo dhan dad u bisil bay ahaayeen maxaakimtu muxuu ahaa dad hankoodu yahay in ay dowladnimadii muddada dheer la waayey iyo dagaalada sokeeye ee qabaa'ilka ku dhisan iyo damaca hogaamiye kooxeedyada lasoo afjaro ayaa maaragtay ujeedkoodu ahaa wayna fahmayeen wadciga ay ku nool yihiin wax maaragtay ka durugsan ama ay fahmi waayeen ma aha
Sheekh Cabdiraxmaan miyaanay run ahayn in ururka maxakiimtu uu dhalay ururka Al-Shabaab ama ugu yaraan aad ahaydeen dhinacyo kale aragti duwan oo hal dalladooda huwan waxaan dhacayaana ay yihiin wixii xilligaas ka dhashay
lama oran karo maxakiimta iyo shabaabku labaduba way jireen oo shabaabku maxakiimtay maaragtay muxuu ahaa ka mid ahaayeen intaanay ururkan Al-Shabaab ku dhawaaqin way joogeen dad la yaqaanay oo wadanka jooga bay ahaayeen in heshiis maaragtay muxuu ahaa wax lala qabsado dowladaha muxuu ahaa adduunka wax lala qabsadana waxba kama aynan qabin waad ogtihiin oo ninkan hadda muxuu ahaa ayaan dhaweyd la dilay muxuu ahaa Abu Zubayr ayaa maaragtay muxuu ahaa ayaa joogay Khartuum shirki Khartuum buu wax ka tegay Muqtar Roobo shirki Khartuum buu joogay oo heshiisku maaragtay ku jiray ninkii muxuu ahaa midowga Yurub ay soo direen muxuu ahaa Soomaaliya booqday berigaas anigaan kula hadlaya iyo Muqtar Roobow iyo Sheekh Xasan Daahir kulligeena soo wada dhaweynay in dunida wax lala qabsado wax diidana ma jirin laakiin dunidu qaladka Mareykanka uu ku fikirayay iyo muxuu ahaa Itoobiyaanka oo iyaguna dan gooniyo oo dhow lahaa waxaasoo dhan markay iskaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka berigaas khaasatan madaxdii joogtay berigaas marka yacni si gaara isha loogu fiiqo qalad iyagu ay fahamsanaayeen baa keenay dagaalkan dambe Al-Shabaabku ay ku caroodeen oo duurka ku galeen laakiin markii horeba in muxuu ahaa dunida wax lala qabsado ciddii danayd ma jirin Al-Shabaab ha jiraan laakiin xaqjirnimadani waqtigii Itoobiyaanku uu soo galay oo Mareykanku uu maaragtay muxuu ahaa sida khaldan wuxuu dhaqmaayey ayay bilaabatay wixii ugu badnaa laakiin ka hor ma jirin taana inay qaldanayd waxa xaqiijinaya madaxda Mareykanka oo dhan umaan baandhoodu waa tuu Obama lahaa ma doonayno masegi aan shigalno inaan ku soo celinno iyagii baa maanta qirsa marka xaqjirnimada iyagaa bilaabay mooye annaga xaggayaga kama imaanin xataa sababta kama imaanin
adiga aad ayuu u mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo markaasi noo soo diyaariyay soo jeedinayay warbixintii ku aadanayd sanad guurada 4 iyo 10 ee kasoo wareegtay markii warar lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington.